რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მე მოიხილავთ მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების სამსახველი ახალი ანგარიშის ნაწილს, რომელიც საქართველოს ეხება.
ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ბევრ ფაქტთან მიმართებით, რომელზეც წლების განმავლობაში საუბრობს ანგარიში, გამოძიება კვლავ არ ეფექტურია. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღების გამახვილება კვლავ ხდება რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობასთან.
შევსებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ეხება თბილისში ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ნიადაგის დაფინძურებას. გარემოსთან ცოლების სადაოდ მიიჩნევა შეფასებას, რომ ნიადაგის ძლიერი დაბინძურების გამო მასზე მწვანე ნარგავი ვერ გაიხარებს.
დემონდელი მეცნიერება ამბობს და გარემოს დაცვის მეთოდები, რომ დამყარებული მეცნიერება, რომ მცენარეების დაგვა არის ერთ-ერთი მეთოდი სახეფათო ნარჩენების გაუნებლების, სახეფათო ნარჩენების დეტოქსიკაციის.
მე გიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბარი შეეხება ქართული ოცნების წინადადებას ოპოზიციისადმი, მიმდინარე კვირაში განახდეს პოლიტიკური დიალოგი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე.
განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მინიმალური დათმობებისთვის ხელისუფლებამ დახურულ კარს მიღმა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ამის განცდა არსებობს.
ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთში შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენი აზრით ეს არის საარჩევნო სისტემა, არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე შეცვლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
უცხოეთის ამბებიდან რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის რუსეთში ეკონომიკის განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი ულუკაევის სასამართლო პროცესს. ბოლოს ფოლკლორულ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ამერიკელ ბლუზმენ კლარენს ბრაუნს. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას, თუმცა ეკლესიისა და სახელმწიფოს ერთმანეთისგან გამიჩნევის მიუხედავად, მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყანაში სარგებლობს პრივილეგიებით, რომლებიც სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული არ არის. აღნიშნულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში რელიგიის თავისუფლების შესახებ. ანგარიში 15 აგვისტოს გამოქვეყნდა და ასახავს 2016 წელს რელიგიის თავისუფლების მხრივ არსებულ მდგომარეობას 200-მდე ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. რა აქცენტები მოხდა ანგარიში საქართველოსე, შევიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში 2016 წელს მსოფლიოში რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ საქართველოში არსებულ ვითარებას 13 გვერდი ეთმობა. ანგარიში ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის მარიამ ბეგაძის შეფასებით, მწვავეა და ქვეყანაში რელიგიური უმცირესობების მძიმე მდგომარეობაზე მიუთითებს.
ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ბევრ ფაქტთან მიმართებით, რომელზეც წლების განმავლობაში საუბრობს ანგარიში, გამოძიება კვლავ არ ეფექტურია. ისევ აღწერს დეტალურად ქობულეთის პანსიონატის მოუვლელებს, კერძოდ ღორის თავის პანსიონატის კარზე გაკვრის ინციდენტს. მოხის კომისიის არაეფექტურობას ეხება, რომელმაც საბოლოო ჯამში არ გადაწყვიტა საკულტო ნაგებობის სადაო საკულტო ნაგებობის წარმომავლობის საკითხი და საუბრობს, რომ სახელმწიფოსთვის დღემდე ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება რელიგიური შეუწყნარებელი ჩადენილი დანაშაულების გამოძების არაეფექტურა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღების გამახვილება კვლავ ხდება რესტიტუციის პოლიტიკის არარსებობასთან.
კერძოდ რესტიტუციის საკითხზე ანგარიში ხაზგასმულია, რომ როცა საქმე საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას შეეხება, მთავრობა მართლმადიდებელ ეკლესიას ფავორიტულ მდგომარეობაში აყენებს. ერთ-ერთ მაგალითად კი მოყვანილია სომხური სამოციქულო ეკლესია, რომელიც უშუალოდ ითხოვს თბილისში სამი, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში ერთი ეკლესიის გადაცემას. თავის მხრივ რესტიტუციის პროექტს განსაკუთრებით მუსლიმ და ებრაელ თემებთან მიმართებაში წარმატებულად მიიჩნევს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაკი. შეყმაძე. იგი ამბობს, რომ მეგობარი ქვეყნების რეკომენდაციებს ყოველთვის ითვალისწინებენ, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებს.
არ მინდა კომენტარი გავაკეთო ნაადრევად. ჩვენ ის ქვიდან ხდება ამ საკითხის ასეთქა თავიდან ბოლომდე დამუშავება და ბუნებრივად სააგენტო განხილებას გააკეთებს სამხრეთთან დაკავშირებით. კონტექსტიდან ამოგლეჯდეთ, არ მინდა რამეზე ვისაუბრო და აი თავიდან ბოლომდე მიდის ამის დამუშავება და ბუნებრივად სააგენტო სახელმწიფო ამ საკითხზე ბუნებრივად თავის პოზიციას დააფიქსირებს.
აღნიშნავს რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე კი თავის მხრივ სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ პრობლემათა ნაწილი წლიდან წლამდე ხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის რელიგიის თავისუფლების ანგარიში. რეკომენდაციების სახითაც გაიწერა არაერთხელ, მაგრამ სახელმწიფოს ყურადღებისა და რეაგირების გარეშე დარჩა. რუსუდან გოცირიძე ამ პრობლემათაგან საგანგებოდ გამოყოფს საჯარო სკოლებში შექმნილ ვითარებას, როდესაც რელიგიური ნეიტრალიზაცია ტეტი მართმადიდებელი ეკლესიის სასარგებლოდაა დარღვეული.
2006 წელს იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ სკოლა უნდა ყოფილიყო რელიგიისაგან თავისუფალი სივრცე, რომ სკოლაში რელიგიური ნივთები და რელიგიური ატრიბუტები მხოლოდ აკადემიური დატვირთვით უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. ეს სულისკვეთება სამწუხაროდ მხოლოდ ფურცლებზე დარჩა. ის, რომ ვთქვათ, რელიგიის სწავლება ამოღებულია კურიკულუმიდან და ეს რელიგიების შესახებ ცოდნა არის ინტეგრირებული სხვადასხვა აგნებში, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად შეღავალი მისცა სკოლას, რომ ასეთი ინდოქტრინაციის მძიმე შემთხვევები არ ყოფილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ეს მდგომარეობა ისევ მისახედი.
რელიგიური ჯგუფების წინაშე საქართველოში არსებული იმ პრობლემებიდან კი, რომლებიც წელს პირველად მოხვდა სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რუსუდან გოცირიძე გამოყოფს საკონსტიტუციო სარჩელებს და კერძოდ სარჩელს საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის მიწის გადაცემის საკითხზე. რუსუდან გოცირიძე ამბობს, რომ იმის გამო, რომ რელიგიური ჯგუფების უმეტესობა საქართველოში საჯარო სამართლის იურიდიულ პირადაა დარეგისტრირებული, რეგისტრაციის ფორმის მომიზეზებით სახელმწიფო მათთვის მიწისა თუ შენობა ნაგებობების გადაცემაზე უარს ამბობს. ეს თავისუფლებები მხოლოდ ერთი კონკრეტული გაერთიანებისთვის არსებობს, მაშინ როდესაც სხვა რელიგიური გაერთიანებები ამ უფლებას მოკლებულნი არიან, შენიშნავს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. ასეთი შეფასება თავის მხრივ ხვდება სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშშიც, რომის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია უზრუნველყოფს რელიგიის თავისუფლებას და სახელმწიფოს ეკლესიისგან მიჩნევს, მართმადიდებელ ეკლესიას აძლევს ისეთ პრივილეგიებს, რომლებიც სხვა რელიგიური ჯგუფებისთვის გათვალისწინებული არ არის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში ასევე მოხვდა რელიგიური შეუწყნარებლობის საფუძველზე ჩადენილი 19 დანაშაული, რომელთა გამოძიებაც არასამთავრობოებისა და ომბუდსმენის მონაცემებით არაეფექტურად მიმდინარეობს. აღნიშნული ასევე იეჰოვას მოწმეებზე 11 ფიზიკური თავდასხმის ფაქტი. ანგარიშში აისახა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში მართმადიდებელი ეკლესიის რელიგიური ობიექტების დაზიანებისა და ეთნიკურად ქართველებისათვის მშობლიურ ენაზე ღვთისმსახურებისა და რელიგიური რიტუალების ხელის შეშლის ფაქტები. ანგარიში ნათქვამია ისიც, რომ ხელისუფლებამ შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელთათვის პირველი მუსულმანური სალოცავი გახსნა, თუმცა ციხეებში სალოცავები მხოლოდ საქართველოს მართმადიდებელ ეკლესიას აქვს. იქ, სადაც რელიგიის თავისუფლებას არიცავენ, უფრო იოლად ვრცელდება დესტაბილიზაცია და ფეხსიკიდებს ადამიანის უფლებების დარღვევა და ძალადობრივი ექსტრემიზმი. ეს კი რელიგიის თავისუფლების შესახებ 2016 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა.
No one should have to live in fear, worship in secret.
არავინ უნდა ცხოვრობდეს შიში, თაყვანს სცემდეს მალულად, ან და განიცდიდეს დისკრიმინაციას თავისი რწმენის გამო. როგორც პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, მოუთმენლად ველით იმ დღის დადგომას, როცა ციტატა: ყველა რწმენის ადამიანი, ქრისტიანები და მუსულმანები, ებრაელები და ინდუსები შეძლებენ მისდიონ თავიანთ გულისხმას და თაყვანისცემ თავიანთი სინდისის მიხედვით. ციტატის დასასრული. სახელმწიფო დეპარტამენტი კვლავ ეცდება, რომ ეს რეალობად იქცეს.
საქართველო ერთ-ერთია მსოფლიოს 200-მდე ქვეყანასა და ტერიტორიას შორის, რომელშიც 2016 წელს რელიგიური თავისუფლების შესახებ შექმნილი მდგომარეობა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორი განგარიში აისახა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ლაბორატორიულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ნიადაგი იმდენადაა დაბინძურებული, რომ მასზე მწვანე ნარგავი ვერ გაიხარებს. ამ ცნობას ავრცელებენ საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც კვლევითი ლაბორატორიის მულტიტესტის დასკვნას ეყრდნობიან. თავად ლაბორატორია კომენტარზე უარს ამბობს. ამბობს, რომ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალური იყო და მედიაში არ უნდა გავრცელებულიყო. თუმცა, როგორც ჩვენმა რადიომ, რადიო თავისუფლებამ შეიტყო, ეს ინფორმაცია მედიას მიაწოდა გამოკვლევის დამკვეთმა ორგანიზაციამ, ელიავას ბაზრობის მეგობარმა კომპანიამ არქიტექტურა და კომპანია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მას შემდეგ, რაც კვების პროდუქტების ნიადაგის წიაღისეულის გამოცდის ქიმიურმა ლაბორატორიამ მულტიტესტი ელიავას ბაზრობის ნიადაგის გამოკვლევა ჩაატარა, დაადგინა, რომ ის იმდენადაა დაბინძურებული და დაფარული სამშენებლო ნარჩენითა თუ ქვაღორღით, რომ იქ მწვანე ნარგავების გაშენება შეუძლებელია. როგორც საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული დასკვნის ამონარიჩი ვკითხულობთ, სავაჭრო ცენტრ დიდუბის ტერიტორიაზე აღებული გრუნტის ნიმუშების ლაბორატორიულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ მიუხედავად მცენარისათვის შესათვისებელი საკვები ელემენტების დამაკმაყოფილებას ყოფილებელი მონაცემებისა, გრუნტის შედგენილობა არ დამაკმაყოფილებელია მწვანე ნარგავების გასაშენებლად. ამავე ინფორმაციის თანახმად, ხემცენარეების ელიავას ტერიტორიაზე გასაშენებლად საჭირო იქნება ქვაღორღისა და სამშენებლო მასალის მოცილება, ტერიტორიიდან გატანა და ამის შემდეგ ახალი ნიადაგის დაყრა. ლაბორატორია მულტიტესტი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არ აკეთებს კომენტარს, თუ კონკრეტულად რა სახისა და რა ტერიტორიის გამოკვლევა ჩაატარეს სპეციალისტებმა. ისინი არც იმის შესახებ საუბრობენ, თუ ვინ დაუკვეთა კომპანიას გამოკვლევა. მეტიც, ამბობენ, რომ ამ გამოკვლევის შინაარსი კონფიდენციალური იყო და ის არ უნდა გასაჯაროვებულიყო. თუმცა, როგორც ირკვევა, ინფორმაცია ელიავას ბაზრობის ნიადაგის მდგომარეობის თაობაზე თავად გამოკვლევის დამკვეთი კომპანიის არქიტექტურის და რეკლამის ნებართვით გავრცელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას უდასტურებს წყარო, რომელსაც არ სურს ვინაობის გამჟღავნება. მისი თქმით, ინფორმაცია მედია საშუალებებს პირადად მან მიაწოდა. მისივე ინფორმაციით, რაც შეეხება კომპანიას არქიტექტურა და რეკლამა, ის ეგრეწოდებული ელიავას ბაზრობის, ანუ სავაჭრო ცენტრ დიდუბის მეგობარი კომპანიაა. ირაკლი მაჭარაშვილს, გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივა წარმომადგენელს, ნიადაგის მკვლევრებთან არაერთი კითხვა აქვს. პირველ რიგში გამოკვლევის სარწმუნოების შესახებ. მისი სიტყვებით, იმისათვის, რომ გამოკვლევის სისწორეში დავრწმუნდეთ, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს კონკრეტულად რა იქნა შემოწმებული, რა პარამეტრები და რა ტერიტორია, რაც შეეხება დასკვნას ნიადაგის დაბინძურებასა და მასზე მწვანე ნარგავების ვერ გახარების თაობაზე. ის, როგორც გამოკვლევის დამკვეთს, ისე მკვლევრებს შეახსენებს იმ თანამედროვე ტენდენციების შესახებ, რომლებიც ნიადაგის გასუფთავებას სწორედ ნარგავების საშუალებით გულისხმობს. ეგრეთ წოდებული ბიორემედიაცია და ფიტორემედიაცია. ზესუმზირა, ტირიფი, ვერხვი, გვიმრა, ეს ის მცენარეებია, რომლებიც ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, სწორედ დაბინძურებული ტერიტორიების გასასუფთავებლად გამოიყენება.
დღევანდელი მეცნიერება ამბობს და გარემოს დაცვის მეთოდები, რომ დამყარებული მეცნიერება, რომ მცენარეების დაგვა არის ერთ-ერთი მეთოდი სახიფათო ნარჩენების გაუნებლების, სახიფათო ნარჩენების დეტოქსიკაციის. ან თუნდაც მაგალითად ძალიან ჩვეულებრივი მცენარე ზესუმზირა გამოიყენება იმისათვის, რომ შეიწოვა სხვადასხვა ტიპის დამაბინძურებები და სხვა მრავალი ქიმიური ნივთიერება. მაგალითად, სხვადასხვა სახეობის ტირიფის ან ვერხვის ხეებს შეუძლიათ მოახდინონ აბსორბცია სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების, ისე რომ აღარ მოხდეს ამ ქიმიური ნივთიერების გაჟონვა მიწისქვეშა წყლებში და ასე ვთქვათ, უფრო უარესი შედეგის მიღება.
რაც შეეხება დასკვნას იმის თაობაზე, რომ ტერიტორიაზე ნარგავების გასაშენებლად ახალი მიწა უნდა დაიღაროს, ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს.
თბილისში ამდენი მშენებლობებია და ამდენი მიწა ჭრიან და სადღაც მიაქვს გაუგებარ ადგილებში და ნაგავში ყრიან. სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში აყარიან იქ, სადაც გაშენება უნდათ.
აღსანიშნავია, რომ ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია, რომელიც რამდენიმე მესაკუთრეს აერთიანებს, ამ ტერიტორიაზე გეგმავს $100 მილიონად შეფასებული პროექტის განხორციელებას სახელწოდებით ელიავა მოლი, რომელიც მათი თქმით მთელ ტერიტორიას რამდენიმე დონიან სავაჭრო ცენტრში მოაქცევს. ელიავას ბაზრობის ადმინისტრაცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფის სიტი საქართველოს გადაწყვეტილებას, რომ ამ ტერიტორიას ქალაქის ახალ გენერალურ გეგმაში მიანიჭოს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი და ბაზრობამ სხვა ქალაქის განაპირა რაიონებში გადაინაცვლოს. არადათავად ციტი საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი აბაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბაზრობის სხვა ტერიტორიაზე გადატანისა და იქ სარეკრეაციო ზონის მოწყობის აუცილებლობაზე მიუთითებს და ამბობს, რომ სწორედ დაბინძურებული არეალის გამწვანება უნდა იქცეს ქალაქის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად.
ამის გამოცდილება სოფლიოში არსებობს დაბინძურებული არეალების მოწესრიგების, მით უმეტეს თუ ეს დაბინძურებული არეალი გვაქვს ქალაქის ცენტრში, ის რომ ის მოწესრიგოთ, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. თუ ეს არის ნიადაგის დაბინძურების წყარო, მაშინ პირიქით აუცილებელია საზრაფოთ იქნას რაღაც ნაბიჯები გადადგმული იმისათვის, რომ ეს ნიადაგის ჯერ ერთი აღდგენა მოხდეს, მეორეს ერთი მოხდეს იმ დაბინძურების წყაროების გადაუქმება. ასევე აქტუალურია საკითხი იმისა, რომ ქალაქს ძალიან მკაფიო ნაკლებობა გააჩნია გამწვანებული ტერიტორიების 4 კვადრატულ მეტრამდე მოდის თითოეულ მოსახლეზე. ეს მაჩვენებელი შესაბამისად, რადგან რესურსული პოტენციალი ამ ტერიტორიას გააჩნია, ჩვენ თვლით, რომ მიზანშეწონილია სწორედ ამ ფუნქციით გამოყენებული იქნას ეს რესურსი.
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა მერიამ უკვე განიხილა და რეკომენდაციებით და შენიშვნებით უკან დაუბრუნა გეგმაზე მომუშავე ჯგუფს. როგორც სიტი საქართველოსი აცხადებენ, შესწორებების შემდეგ გეგმა კვლავ მერიას დაუბრუნდება და მას სავარაუდოდ სექტემბერში თბილისის საკრებულო დაამტკიცებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნაწილს ადგილობრივი ტელევიზიისა და რადიო სტატუსი შეცვლა სურს. ინიციატივა, რომელიც ოპოზიციის წარმომადგენელს ეკუთვნის, მიზნად ისახავს ამ მედია საშუალებისთვის რეგიონული საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის მინიჭებას და მის დაფინანსებას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონული ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა 2013 წლამდეც, როცა მას ადგილობრივი მთავრობის საქვეუწყებო დეპარტამენტის სტატუსი ჰქონდა. საქართველოს კანონმდებლობაში 2013 წელს შეტანილი ცვლილებებით მედია საშუალებას ეწოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო და მას ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტი აფინანსებს. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსი შესაძლოა გადაიხედოს. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს უმაღლესი საბჭოს წევრების ნაწილმა ეს საკითხი დღის წესრიგში დააყენა, რომლის მიხედვით აჭარის ტელევიზია და რადიო რეგიონულ საზოგადოებრივ მაუწყებლად უნდა გადაკეთდეს. დაფინანსება კი ცენტრალური ბიუჯეტის ნაცვლად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან მიიღოს. პარტია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული საქართველოს წევრმა დეპუტატმა გიორგი ცინცქილაძემ აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ინიციატივას ამზადებს, რომელიც მისივე თქმით მედიის განვითარებას ისახავს მიზნად.
მეტი დამოუკიდებლები უნდა გახდეთ, მეტი საშუალება უნდა მოგეცეთ, მატერიალური ტექნიკური ბაზა უნდა განვითარდეს, უნდა წესიერი სამუშაო პირობები ქონდეს. ეს შემოსულობები არის აჭარის მთავრობისგან დაფინანსებას, ესე კონკრეტულად თქვენ მიიღებთ, ეს ჩვენი მოსახლეობის მიერ არის დაფინანსებული. ჩვენ აუცილებლად ამ ინიციატივით შევალთ. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძეც არის ამ საკითხით დაინტერესებული.
დავით გაბაიძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კი საკითხით დაინტერესებას უარყოფს და ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის შეცვლის აუცილებლობას ამ ეტაპზე ვერ ხედავს. მისივე თქმით, საკითხი რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში არც კი განიხილება.
ჩვენ ვერ ხედავთ ვერც საზოგადოების მხრიდან იმის მოთხოვნას, რომ ამ ტელევიზიას სტატუსი უნდა შეეცვალოს და ვერც ტელევიზიის თანამშრომლებისა და მენეჯმენტის მხრიდან ხედავთ. ერთ-ერთი ასეთი რეგიტი მოსაზრება შესაძლოა ყოფილიყო დაგანებული ბატონი გიორგის მხრიდან, მაგრამ ეს თემა, რომ მასე აქტიურად იყოს ამ წუთას მშველობის საგანი უმაღლეს სტატუსში, არ არის.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს რეგიონულ მაუწყებლად გადაკეთებას და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ეთანხმება უმაღლესი საბჭოს ოპოზიციის ნაწილი. ევროპული საქართველოს წევრისთვის პეტრე ზამბახიძისთვის რეგიონული მაუწყებლობის მოდელი მისაღებია.
ეს იქნებოდა პირდაპირ მიმბული ბიუჯეტზე, ოღონ თლიანში და პროდუქტის ნაწილში და ვერც ერთი ხელისუფლება ამით ვერ შეეცდებოდა ტელევიზიის გაკონტროლებას თანხების დაკლების ან მომატების გზით.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გია აბულაძე კი ამბობს, რომ მთავარი არხმა დამოუკიდებლობა შეინარჩუნოს.
ჩემი პოზიცია ასეთ შემთხვევაში იქნება ის, რას ფიქრობს ტელევიზიის შიგნით ჟურნალისტები, ჩეველთა საბჭო, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი მათი რომელ შემთხვევაში იქნება უფრო მაღალი.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ და საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარე ნინო ჩხეტი ამბობს, რომ აჭარის ტელევიზიისა და რადიო სტატუსის გადახედვაზე მსჯელობა მართველ გუნდში არ ყოფილა.
პრინციპის დონეზე ბუნებრივია საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა აი ამ ფორმით, როგორი ფორმითაც მოხდა მისი ჩამოყალიბება აშკარად გაამართლა. გადან გამოდინა აღარ არსებობს აღარანაირი საფრთხილი იმისა, რომ რაღაცნაირად ამ საკითხს თავიდან დაუბრუნდეთ. სტატუსთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში უმრავლესობაში საუბარი არასდროს არ ყოფილა.
საპირისპიროს ამტკიცებს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე, როგორც აჭარის ტელევიზიასთან საუბრისას განაცხადა.
სტატუსის შესახებ რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ჯელობა, მე არ მინდა მოვლენებს გაუსწრო წინ, ჩვენ ამას წინათ ისით მოვისმინეთ. ანგარიში იყო საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნები, ამ შენიშვნების ირგვლივ ასევე მიმდინარეობს ჯელობა და მე ვფიქრობ, რომ გადაწყვეტილებას ჩვენი უმაღლესი საბჭო და დაასკვნებს უახლოეს მომავალში მიიღებს და განასაჯაროებს.
ამბობს დეპუტატი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე. იგი საუბრობდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მუშაობის ანგარიშის შესახებ, რომელიც დეპუტატებმა ერთი თვის წინ მოისმინეს და მაუწყებლობის მუშაობაზე კრიტიკული და მწვავე შენიშვნებიც გამოთქვეს. ანგარიში უმაღლეს საბჭოში წარადგინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა ნატაი მედაიშვილმა, რომელიც იხსენებს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსის შეცვლაზე მოსაზრება დეპუტატებმა მაშინვე გამოთქვეს. მისივე შეფასებით სტატუსი, რომელთაც დღეს აჭარის ტელევიზია და რადიო მაუწყებლობს და კანონმდებლობა, რომლის მიღებას რამდენიმე ათეული წელი ბრძოლა დასჭირდა, ყველაზე მისაღებია, რადგან
მაუწყებლობის შესახებ კანონში წერია ის, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი დან უნდა დაფინანსდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო. სწორედ ეს კანონი არის დამცავი მექანიზმი იმისა, რომ ტელევიზია არ კონტროლდება სარედაქციო მუშაობაში, არ შეუძლია ჩაერიოს არავინ. ტელევიზია ეკუთვნის საზოგადოებას. ეს არის კანონით მინიჭებული უფლება. კანონში ჩარევა განაპირობებს იმას, რომ შემდეგ მოხდეს თავისუფლების დაკარგვა და მოუკიდებლობის დაკარგვა.
მოქმედი კანონმდებლობით აჭარის ტელევიზია და რადიო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სტატუსით ფუნქციონირებს, რომელიც ანგარიშვალდებულია საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოსთან. იგი აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს უმტკიცებს პროგრამულ პრიორიტეტებს და წლიურ ბიუჯეტს, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთლიანი ბიუჯეტის 15% შეადგენს.
ეკოლორდ ქიფანიძე მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა ყოველგვარი დისკუსიით ვაქცელებთ. ჩვენი თემაა ქართული ოცნების შეთავაზება კვალიფიციური ოპოზიციური პარტიებისთვის მიმდინარე კვირაში განახდეს პოლიტიკური დიალოგი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის 15 აგვისტოს ბრიფინგის მიმართ მეტი კონკრეტიკის მოლოდინი იყო. არჩილ თალაკვაძემ მხოლოდ პარტიების დიალოგზე მიწვევით შემოიფარქლა. ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა 16 აგვისტოს წარმოადგინა პროცესის გაგრძელების ხედვა. საკონსტიტუციო ცვლილებების ორი მოსმენით მიღების შემდეგ მართველი ძალაკმა ყოფილებას არმალავდა, შედეგით დარც კონსენსუსის დეფიციტის გამოწუხდა. ვენეციის კომისიის მიერ კონსენსუსის არარსებობის გამო ავე უკმაყოფილებისა და პარტიების სტრასბურგში მიწვევის შემდეგ პოლიტიკური იდეოლოგიის საკითხი ისევ აქტუალურია. რა შესაძლებლობებს და საფრთხეებს შეიცავს პროცესი, რომელიც მართულ ძალას პოლიტიკური კონსენსუსის დასადასტურებლად სჭირდება. ამ თემაზე ნინო გელაშვილი თბილისის სტუდიაში ესაუბრა ეკა გიგაურს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს და მიხელ ბენიცეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორს. მოისმინეთ სადისკუსიო მაგიდასთან მათი საუბრის ჩანაწერი.
საკონსტიტუციო ცვლილებები ორი მოსმენით არის მიღებული და საბოლოოდ აღმოჩნდა რა, ასეა, რომ ეს არ არის პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი. რა მოლოდინი ქონდათ თქვენ უმრავლესობის იმ ბრიფინგისადმი, რომელიც გუშინ იყო დაგეგმილი და დასრულდა რამდენიმე წამიანი განცხადებით?
მოლოდინი ცხადია იყო ის, რომ უფრო მეტად კონკრეტული იქნებოდა უმრავლესობის წარმომადგენელი, თუმცა ცხადია ჩვენ უნდა დადებითად შევაფასოთ ის, რომ ეს განცხადება დიალოგთან დაკავშირებით გაკეთდა. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენ გვცოდნოდა კონკრეტულად რა საკითხებზე მოდის უმრავლესობა და აპირებს თუ არა ამ მოლაპარაკებების შედეგად განიხილოს ის უნიშნელოვანესი საკითხი, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო სისტემას და კერძოდ კი პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს მოლაპარაკებები გამართოს გამჭვირვალედ და არ კონდეს ადგილი კულუარულ შეთანხმებებს, იმიტომ რომ ყოველთვის, როდესაც მართველი პარტია ჭირში შედიოდა და არ საუბრობ მხოლოდ და მხოლოდ ამ პარტიაზე, ამ მართულ პარტიაზე, ყოველთვის ისინი ცდილობდნენ, რომ რაღაცა მინიმალური დათმობებით კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ოპოზიციურ პარტიებთან კონკრეტულ შეთანხმებამდე მისულიყვნენ, მაგრამ ამ შეთანხმებას გრძელვადიან პერსპექტივაში დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონია. ამიტომ დღეს ვფიქრობ მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორიც და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც მიმართულები არიან იმისკენ, რომ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიოთ და აქ მე ვიტყოდი, რომ ყველა განსაკუთრებული აქცენტი აქვს გაკეთებული საარჩევნო სისტემაზე. ამ შემთხვევაში ძალიან ცუდი იქნებოდა, რომ ეს გარემოებები არ ყოფილიყო გათვალისწინებული, ან არ იქნება გათვალისწინებული მთავარ მოთამაშეებს შორის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი კიდევ ერთხელ იყოს გამჭვირვალე და ჩვენ ვიცოდეთ კონკრეტულად ყველა მოქმედი პირის მოთხოვნები, რაზე მიდიან ისინი და განსაკუთრებით კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რას ფიქრობს მართველი პარტია ამასთან დაკავშირებით.
ანუ მიხეილ, ხედავთ იმავე საფრთხეს, რაზეც ქალბატონმა ეკამბრძანა.
კი, რა თქმა უნდა, არის ეს საფრთხეები და ზოგადად ის საფრთხეები, რომ ხელისუფლება შეეცადოს, რაც შეიძლება მინიმალური დათმობით გამოძვრეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში ამ სიტუაციიდან და ამ ჩიხიდან, რომელიც შეიქმნა. ის ჩვენ აქამდეც დავინახეთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება გარკვეული კონსულტაციებისთვის მზაობაზე აქამდეც აცხადებდა, უბრალოდ ახლა მოხდა პირველი შეთავაზება, მაგრამ რაც ვნახეთ აქამდე ბოლო პერიოდში იყო ის, რომ ხელისუფლების მხრიდან ძირითადად ხდებოდა გარკვეული ისეთი მესიჯების გამოშვება, ასე ვთქვათ, რომელიც არ მიუთითებდა მათი მხრიდან რეალური და საფუძვლიანი დათმობის და რაღაც საფუძვლიანი რეფორმისთვის მზაობაზე. საუბარი მაქვს იმაზე, რომ აქამდე ჩვენ გვესმოდა ბლოკების გაუქმების თითქოს აი ერთჯერად დაბრუნებაზე, რომ კლავაც ბლოკების დაშვებაზე, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებს ერთჯერადად უკან წაღებაზე საუბარი იყო მანამდე, ნუ რა შემოთავაზებულია 3%-მდე ბარიერის დაწევა, ახლა ბოლო ვერსიით თითქოს ბარიერი საერთოდ გაუქმდება 2020 წლის არჩევნებისთვის. ეს არის რაღაცა ესეთი მცირედი კოსმეტიკური ცვლილებებით თითქოს აი ამ პროცესის გადარჩენა და მცდელობა იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები დაითანხმოს ხელისუფლებამ აი ამ პატარ-პატარა რაღაც დათმობებზე მისი მხრიდან, მაშინ როცა სამწუხაროდ ვერც ერთი ეს დათმობა, შეიძლება ზოგიერთი მათგანი მნიშვნელოვანიც კი იყოს ზოგადად სისტემისთვის, მაგრამ ვერც ერთი ეს დათმობა ვერ გადაწონის და ვერ გააუმჯობესებს არსებითად საარჩევნო სისტემას და ვერ აღმოფხვრის იმ პრობლემებს, რაც დღეს სამწუხაროდ ამ შერეული სისტემის ფარგლებში მაჟორიტარულ ნაწილს გააჩნია და რომლის შენარჩუნებასაც ხელისუფლება კიდევ როგორც მინიმუმ კიდევ ერთი არჩევნების ცდილობს. ამიტომ დიახ, განცდა იმისა, რომ შეიძლება რაღაცა მინიმალური დათმობებისთვის ხელისუფლებამ დახურულ კარს მიღმა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ამის განცდა არსებობს. სინამდვილეში კი ალბათ ყოველას, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების, ხელისუფლების და ზოგადად საზოგადოების ინტერესში არის ის, რომ ეს კონსულტაციები იყოს მართლა შედეგზე ორიენტირებული და ორივე მხრიდან ჩვენ ხედავდეთ სწორედ კონსტრუქციულ ძალიან პრაგმატულ და კონკრეტული შედეგების მისაღწევად გადადგმულ ნაბიჯებს.
სწორედ იმას, რომ ყველა მათგანი წარმოადგენს საქართველოს გუშინ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს წარმოადგენთ, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოადგენთ საქართველოს, ეს იყო კონტექსტი იმ შეხვედრისთვის მზადებისა. შეხსენებული, რაც დაგეგმილია ვენეციის კომისიის ეგიდით, მიწვევა იყო პოლიტიკური პარტიებისთვის. აქამდე თქვენ გქონდათ საშუალება პირადად გედევნებინათ თვალი მონაწილეობა მიიღოთ საკონსტიტუციო ცვლილებების მზადების პროცესში. გამჭვირვალება ახსენეთ, ქალბატონო ეკა, როგორ შეიძლება იყოს ეს უზრუნველყოფილი უკვე ამ ფორმატში, მიმდინარე კვირაში, სავარაუდოდ დიდი ალბათობით გამართება ეს შეხვედრა, ვინაიდან რიგმა პარტიებმა გამოთქვეს მზადყოფნა და თანხმობა ამ დიალოგში მონაწილეობისთვის.
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა ძალიან მარტივად შეიძლება, უბრალოდ ყველა მოქმედმა ჯგუფმა საზოგადოებას უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რაზე თანხდებიან ისინი და რატო თანხდებიან ამ კონკრეტულ პირობებზე. ასევე ძალიან გამარტივდებოდა, ასე ვთქვათ, ეს პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიები ერთმანეთში შეთანხმდებოდნენ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისედაც ახლა რაზეც საუბრობდა ბატონი თალაკვაძე, იმ შემთხვევაში, თუ კი ყველა ოპოზიციური პარტია წავა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან სალაპარაკო ვენეციის კომისიაში და ისაუბრებენ თავიანთ პრობლემებზე, საბოლოოდ ეს არც გამოჩდება ძალიან კარგად, იმიტომ რომ გამოჩდება ის, რომ ძალიან ბევრი მოთამაშია, ძალიან ბევრ მოთამაშეს აქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი და საბოლოოდ შეუძლებელია რაიმე კონსენსუსამდე მიღწევა. აქედან გამომდინარე, როდესაც მიშა საუბრობდა პრაგმატიზმზე და იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან საკითხებზე გავაკეთოთ აქცენტები, ზუსტად ამას გულისხმობთ, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა მოახერხონ ერთმანეთში შეთანხმება ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე. ჩვენი აზრით ეს არის საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო, არსებული საარჩევნო სისტემის პროპორციულ სისტემაზე შეცვლა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ამ საკითხებზე შეთანხმება უნდა მოხდეს პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს შორის და შემდეგ უკვე აი ამ ერთი საკითხით ისინი უნდა მივიდნენ მართულ პარტიასთან სალაპარაკო და ასევე უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პოზიციები ვენეციის კომისიაში. იმ შემთხვევაში, თუ აქ იქნება ძალიან ბევრი საკითხი, ეხლა ჩვენთვის არ იქნება პრობლემა, რომ ჩამოვთვალოთ 100 საკითხი, რომელიც დამატებით, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ კონსტიტუციის და რომლითაც კონსტიტუცია უკეთესი გახდება. მაგრამ დღეს, დღევანდელი პირობებისთვის, დღევანდელი საქართველოსთვის და ჩვენი მომავლისთვის არის მნიშვნელოვანი ზუსტადაც საარჩევნო სისტემის შეცვლა, იმისთვის, რომ სტაბილურად განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა, იმისთვის, რომ ოპოზიციური პარტიები წარმოდგენილი იყვნენ პარლამენტში და იმისთვის, რომ პარლამენტში მათ საზოგადოებას ანახონ რისი გაკეთება შეუძლიათ და შესაბამისად წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მგონია, რომ ამაზე უნდა შეთანხმდნენ.
ვანო მიხაელ, როგორ წარმოგიდგენიათ პროცედურულად შემდგომი პროცესი, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისა საკონსტიტუციო ცვლილებების აწ უკვე ორი მოსმენით მიღებულ ვარიანტში?
ხო, ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ განვაცხადეთ უკვე, რომ არის ასეთი შესაძლებლობა, რომ მესამე მოსმენიდან კონკრეტული მუხლები დაბრუნდეს მეორე მოსმენაზე, მოხდეს მათი, ასე ვთქვათ, ხელახალი, მათზე ხელახალი კენჭისყრა იმ განახლებული, ასე ვთქვათ, ვერსიით, განახლებული პროექტის მიხედვით და შემდეგ ერთიანად, ერთიანი პაკეტი და წავიდეს მესამე მოსმენაზე უკვე მესამე მოსმენით მისაღებად. ამას შეიძლება რაღაც გარკვეული დრო დასჭირდეს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხებისთვის, როგორიც არის კონსტიტუციის ცვლილება, ჩვენ არაფერი საჩქარო არ გვაქვს და მნიშვნელოვანია, რომ ეს არსებითად გავაკეთოთ ისე და მივიღოთ ისეთი კონსტიტუცია, რომელიც იქნება ფართო კონსენსუსის საგანი. Ну, გარდა ამისა, იქ იმის გათვალისწინებით, რომ მართულ პარტიას აქვს უმრავლესობა და საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ასევე თუ თქვათ, რეგლამენტის რაღაც ცვლილება არის საჭირო, ესეც კი არის შესაძლებელი ამ პროცესისათვის. ანუ ეს პრობლემას, ტექნიკური მხარე პრობლემას ნამდვილად არ წარმოადგენს. პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ არსებობდეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან მართლა რეალურად არსებით დათმობებისთვის და ეს კონსულტაცია თუ რაღაც დიალოგი არ იყოს ერთის მხრივ, ან რაღაც უბრალოდ მოჩვენებითი პროცესი, რომ აი თქვათ ვენეციის კომისიასთან წარმოვადგინოთ, რომ ჩვენ რაღაც კონსულტაციები გქონდა, და მეორეს მხრივ ეს არ იყოს ვაჭრობის პროცესი რაღაც ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე. სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ ახლა, ბუნებრივია, არის ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ გვესმის რომ მათ შორის პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამ ბევრი საკითხის გარშემო არის ძალიან განსხვავებული აზრები და ერთი საკითხი რაზეც კონსენსუსი არსებობს და რამაც შეიძლება გაერთიანოს ოპოზიციური სპექტრი არის სწორედ პროპორციული არჩევნების საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ამას პრაქტიკულად ყველა პარტია, ვინც ოპოზიციაში არის, ცალსახად უჭერდა მხარს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ როდესაც ვუბრობთ შედეგზე ორიენტირებულ მიდგომაზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტრატეგიული მიდგომა, რომ ეს იყოს ამოსავალი წერტილი და ნუ შემდეგ ეხა დისკუსიის ფორმაში კიდევ გამოჩნდება არის თუ არა რაიმე შესაძლებლობა იმისა, რომ დამატებით რაღაც საკითხებზე უფრო მეტი კონსენსუსი შედგეს.
ლოგიკური იქნებოდა და ამითიც დავიწყეთ, რომ უმრავლესობას თავისი პოზიცია ერთ მნიშვნელოვან ან რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე წარმოედგინა ამ დიალოგის დაწყებამდე. აი ეს ზოგადი მიწვევა დიალოგზე სწორედაც ხომ არ არის გამოცდა ოპოზიციისა, რამდენად შეუძლიათ მათ გაერთიანება თუნდაც ერთ საკითხზე, თუნდაც იმაზე, რაზეც ახლა ბატონო მიხელ თქვენ ბრძანებთ, თქვა ბატონო იქ.
ხო, ნუ მე მგონია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური თამაშის ფორმა, ზოგადად აი ამ ყოლაფერს რაც ხდება და ამიტომაც არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ოპოზიციისთვის, რომ ერთი საკითხით, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხით გამოვიდნენ, რომ დაამტკიცონ, რომ და ფაქტიურად ეს ბურთი მათ მოედანზე გადააგდონ, ხო, და უკვე იმათგან საპასუხო რეაქციებს დაელოდონ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვადასხვა შემთხვევაში ფაქტიურად მართველი პარტია იქნება მოგებულ ვითარებაში და იმისთვის ძალიან მარტივი იქნება დაუმტკიცოს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, რომ მათ ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რაიმე კონსენსუსი შემდგარიყო. ისინი ელოდებოდნენ ოპოზიციისგან კონკრეტულ წინადადებებს, მაგრამ ეს წინადადებები აღმოჩნდა ძალიან ბევრი, განსხვავებული და შესაბამისად ძალიან ძნელი იყო, რომ ყველა დაეთანხმებინა კონკრეტულ საკითხებზე, ხო? ამიტომ მე მგონია, რომ უფრო სწორი იქნება და სტრატეგიულად სწორი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი შეთანხმება მოხდება რაც შეიძლება ნაკლებ საკითხზე და რაც შეიძლება ნაკლები საკითხები დააყენონ პრინციპულად მართულ პარტიასთან.
მე ვიტყოდი, რომ ალბათ მართულ პარტიას რაღაცა ეს ტაქტიკურ თამაშს თამაშობს, სწორედ მოლაპარაკებების თეორიიდან, ამიტომ რომ მას გონია და მისი პოზიცია ასეთია, რომ მას უკვე გაცხადებული აქვს საკუთარი პოზიცია და ეს არის ორი მოსმენით მიღებული 115 მანდატით მხარდაჭერილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. უბრალოდ მართული პარტიის ასე ვთქვათ წამგებიანი პოზიცია არის ის, რომ სამწუხაროდ ამას არავინ სხვა არ ეთანხმება. და სწორედ აქ არის საჭირო, რომ ასე ვთქვათ ოპოზიციაც იყოს რაღაც კონსტრუქციულ ფორმატში და არ იყოს დესტრუქციაზე მიმართული, იმიტომ რომ სამწუხარო თუ ვთქვათ რაღაცა ძალიან გაიშლება ეს ოპოზიციური ველის პოზიციები, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების ამ შემთხვევაში ინტერესს წაადგება. სამწუხარო არის, რომ ჩვენ გვიწევს მსგავს მნიშვნელოვან საკითხებზე, ვთქვათ მედიაციისთვის ვენეციის კომისიის ჩართულობა და ესეთი რაღაც საერთაშორისო მექანიზმების მიმართვა, უკეთესი იქნებოდა თუ ეს კონსულტაციები და დისკუსიები აქამდე გამართებოდა და საერთოდ ამ პირველი და მეორე მოსმენით ასეთი სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილებამდე გამართებოდა, მაგრამ ნუ ვართ იმ პოზიციაში, რა პოზიციაშიც ვართ და საბოლოო ჯამში მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაზეც ყველამ უნდა იფიქროს არის თუ როგორ წარმოჩდება ეს ცვლილების მხარდასაჭერი და ჩვენ მე მგონი აღარავინ აღარ ვდავთ რომ ცვლილება საარჩევნო სისტემის არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის ხელისუფლებაც არ დაობს ამაზე. თავარი არის, რომ აი აქ პოზიციები, მათ შორის ვენეციის კომისიასთან, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იყოს ძალიან მყარი და გამოჩნდეს, რომ ქვეყანაში არსებობს კონსენსუსი საარჩევნო სისტემის საკითხზე და შემდეგ უკვე თუ ამ კონსენსუსს ადეკვატურად ვერ პასუხობს ხელისუფლება, ეს უკვე წარმოაჩენს, რომ პრობლემა სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში არის ხელისუფლებაში, რომელსაც მაჟორიტარული სისტემის ბერკეტის ხელიდან გაშრუება არ სურს.
გამოითქვა მოსაზრება და აი აქ ვთქვათ საფრთხებს შორის სახელდება ისიც, რომ შეიძლება თუ კი ოპოზიცია ვერ გაერთიანდება უმნიშვნელოვანეს საკითხზე ან რამდენიმე საკითხზე, შესაძლებელი იქნება ხელისუფლებისთვის რაღაც გარიგებაზე წავიდეს და გარკვეული ფორმა შეძინოს რაღაცას და არქვას კონსენსუსი. რაზე შეიძლება ივაჭროს ხელისუფლებამ ცალკეულ პარტიასთან ან ძალასთან?
მე მგონია ბარიერზე, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ბარიერი და მათთვისაც ეს იქნება ძალიან მარტივი, რომ ამ დათმობაზე წავიდნენ იმის გათვალისწინებით, რომ მაჟორიტარული ან შერეული სისტემა გვექნება და კიდევ ეყოლებათ მაჟორიტარები და შესაბამისად ბევრ ხმას ისინი და ბევრ მანდატს ესეთი სისტემა, დაბალი ბარიერიანი სისტემა ვერ წაართმევს მართულ პარტიას. შეიძლება იყოს ასევე დაფინანსებაზე საუბარი, აქაც შესაძლებელი ეს გარკვეულ წლების წინ ჩვენ ასეთი შეთხოვებიც ჰქონდა მართლ პარტიასთან მიმართებაში, როდესაც ისინი ცდილობდნენ ფაქტიურად რომ რაღაცა დაფინანსების გააზრდით რომელიმე პარტია, ზოგიერთი პარტია დაითანხმონ კონკრეტულ ნაბიჯებზე. კიდე არ ვიცი, ეს ალბათ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორი საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ კიდევ შესაძლებელია რაიმე იყოს.
რთული არის ასე ზუსტად თქმა, მაგრამ რაც გამოჩნდა არის სწორედ ბარიერი ან ბლოკების საკითხი, რომელიც ახლა არ ვიცი კომბინაციაში რამდენად შეიძლება ორივე დადგეს დღის წესრიგში და შემდეგ სხვა საკითხები. შეიძლება რაღაც საკითხები ისეთი იყოს, რაც ასე საჯაროდ არც გამოჩნდება და შეიძლება პირდაპირ დაკავშირებული არც იყოს კონსტიტუციასთან. Ну, ამის გამოცდილება წარსულ წლებში, როგორც ეკამთქვა, სხვა ხელისუფლების პირობებში არსებობს ამ ქვეყანაში და ну, გასაგები არის, რომ ესეც გარკვეულწილად პოლიტიკური რაღაც თამაშის ნაწილია და ეს ყველგან ხდება მსგავსი საკითხები, მაგრამ მე მგონი მაშინ როცა ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილება მართლა არსებითი გაუმჯობესებებით ხასიათდებოდეს, თუ თქვა ამ კონსულტაციას აქვს საერთოდ რაიმე შედეგის მიღწევის შესაძლებლობა.
ამბობს მიხეილ ბენიცე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მას და ეკა გიგაურს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, ნინო გელაშვილი მას ვინცლობდა რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემების ბლოგს დღეს აზერბაიჯანს საუბრით ვიწყებთ. იქ საინფორმაციო სააგენტო ტურანი, რომელიც დამოუკიდებელ საინფორმაციო საშუალებად ითვლება, პოლიტიკურ ზეწოლას საუბრობს. მას შემდეგ, რაც ბაქოში მის ოფისში რეიდი განახორციელეს საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა. მოსმინეთ სამომი ასათიანს.
ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და კონფისკაცია უყვეს ფინანსურ დოკუმენტაციას. მათ ასევე შეამოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომლების პირადი ნივთებიც. შემოწმების პროცესის გადაღების უფლება არავის მისცეს. გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან 31,000 დოლარის ეკვივალენტურ თანხას, რომელიც მან ბრალდების თანახმად 2014-2016 წლებში დამალა. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. როგორც სააგენტოს დირექტორმა მეჰმან ალიევმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სასამართლოს ორდერი, რომელიც ინსპექტორებმა მას წარუდგინეს, ჩხრეკის ჩატარების უფლებას არ ითვალისწინებდა, თუმცა ჩხრეკა მაინც ჩატარდა. მისი თქმით, ინსპექტორებმა დეტალურად შეამოწმეს ჟურნალისტების პირადი კომპიუტერები და შეისწავლეს მაგიდებზე დაწყობილი ქაღალდები. ალიევი ამბობს, რომ ცოტა ხნის წინ საგადასახადო უწყებამ ტურანს მოსთხოვა ყველა დოკუმენტის ასლის მიწოდება, რაზეც სააგენტო დათანხმდა და ამჟამად ასლების გაკეთების პროცესში იყო. ალიევის თქმით, ასლები საგადასახადოსთვის 17 აგვისტოს უნდა მიეწოდებინათ. ალიევმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მისი სააგენტო დროულად იხდიდა ყველა გადასახადს და ფინანსური დოკუმენტაცია ამას მკაფიოდ ადასტურებს. სააგენტო ტურანი 1990 წელს შეიქმნა. ის აზერბაიჯანულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მუშაობს და თანამშრომლობს წამყვან საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტოებთან. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები და დასავლეთის მთავრობები ბაქოს აკრიტიკებენ სისტემატური ზეწოლის გამო დამოუკიდებელ მედიაზე, ჟურნალისტებზე, ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე და აქტივისტებზე. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი კრიტიკას უარყოფს. 11 აგვისტოს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ დაგმო აზერბაიჯანის მთავრობის მხრიდან გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდების გამოყენება ტურანზე ზეწოლის მოსახდენად. ორგანიზაციის შეფასებით ტურანი წარმოადგენს უკანასკნელ დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციას, რომელიც ქვეყნის შიგნით განაგრძობს მუშაობას. 2017 წლის ანგარიში, რომელიც ორგანიზაციამ რეპორტერები უსაზღვრებოდ შეადგინა და რომელიც მსოფლიოს გარშემო მედიის თავისუფლების ხარისხს ასახავს, აზერბაიჯანი 180 ქვეყნიდან 162 ადგილზე იყო. შედარებისთვის საქართველო 64 ადგილს იკავებს, რუსეთი 152-ს. სიის სათავეშია ნორვეგია. უკანასკნელ ადგილზე ყველაზე ცუდი მაჩვენებლით ჩრდილოეთი კორეა.
Salome Asatianma Guyambo Azerbaijani Sainformatsio Saagento Turanis ofishi moqobil reidtan dakavshirebul vitarebase laparakops radio tavisupleba akhla rusets miwashurobt ekonomikis ganvitarebis qopili ministri Aleksei Ulukaevi Rosneftis da FSB's tsinaqtek ase shegvitslia uzodot sakmis ganxlos romelis gaktselda Moskovis Zamaskvoretskis rayonis asamartloshi ras semartlebia qopil minis okropi rukhatses mos
მინეთ. 16 აგვისტოს დილით დაიწყო არსებითი განხილვა საქმისა, რომელიც ეხება რუსეთის ეკონომიკური განვითარების ყოფილ მინისტრს ალექსეი ულიკაევს. მას ბრალდება განსაკუთრებით დიდი რაოდენობის ქრთამის აღება. ბრალდების ვერსიით ულიკაევმა 2 მილიონი დოლარი გამოძალა როსნეფტის წარმომადგენლებს იმაში, რომ დადებითი შეფასება გაეცა როსნეფტის მიერ ბაშნეფტის აქციების ნახევარზე ოდნავ მეტი პროცენტის შესყიდვასთან დაკავშირებით. დაპატიმრებამდე რამდენიმე თვით ადრე ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ როსნეფტი ბაშნეფტის ამგვარი აქტივების შეუფერებელი მყიდველია. ნოემბერში შარშან ულუკაევი ფაქტით ხელში დააკავეს და შინა პატიმრობაშია მას მერე. ულუკაევი დანაშაულს არ აღიარებს და მას საზიზღარ პროვოკაციას უწოდებს. სასამართლოს ხდომა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. სისხლის სამართლის მასალების გაცნობა 1 სექტემბრამდე გადაიტანეს. Алексей Улюкаевის სასამართლოში 4 ადვოკატის თანხლებით გამოცხადდა. ხელში ელექტრონული წიგნა ეჭირა. სხდომის დაწყებამდე მინი პრესკონფერენცია გამართა. ყოფილმა მინისტრმა განაცხადა, რომ კითხულობს ანტონ ჩეხოვის მოთხრობას, მკვლელობას და შემდეგ გადავა მის ნარკოზებზე. ულიკაევმა ჟურნალისტის შეკითხვას ესაუბრა თუ არა პუტინს, თქვა, რომ არ დაკავშირებია პრეზიდენტს და რომ ეკონომიკურ ვითარებას რუსეთში მიიჩნევს შესანიშნავად, მაგრამ არა უიმედოდ. ხოლო მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პროვოკაციას უწოდებს. სასამართლოზე მან გამოაცხადა, რომ გამოძიებამ საქმე შეთითხნა მხოლოდ სეჩინის ჩვენების საფუძველზე. ყოფილი მინისტრი ასევე ამბობს, რომ პროვოკაციაში მონაწილეობდნენ FSB-ს თანამშრომლები, მათ შორის როსნეფტის უშიშროების სამსახურის უფროსი ოლეგ ფეოქსიტოვი. ფედერალურმა სამსახურმა მოაწყო ქრთამის აღების პროვოცირება, რომელიც ორგანიზებული იყო როსნეფტის მთავარი აღმასრულებელი დირექტორის იგორ სეჩინის და ფეოქსიტოვის ყალბ დასმენაზე, განაცხადა მან. ამ პროვოკაციამ გამოიწვია მის წინააღმდეგ საქმის აღძრა, თვლის ულუკაევი, რომელიც ადანაშაულებს გამოძიებას, რომ არ გაითვალისწინა სიყალბის დამადასტურებელი საბუთები და მეტიც განზრახ არ ისურვა ემოქმედა ამგვარი მასალების მოსაპოვებლად. ვითომდა მე გამოვძალე ქრთამი როსნეფტს იმისთვის, რომ დადებითი შეფასება მიმეცა ბაშნეფტის პრივატიზებაში მისი მონაწილეობის შესახებ. ულუკაევი ამტკიცებს: გაითვალისწინეთ ფაქტორი, რომ ხსენებული დასკვნა გაიცა რუსეთის ფედერაციის დავალებით ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე სეჩინის მიერ გამოგონული ამბავი მოხდებოდა. ამასთან სეჩინი ულუკაევის თქმით აცხადებს, რომ თითქოს მაშინ მინისტრი მას დაემუქრა, თუ მოთხოვნილ თანხას არ მისცემდნენ, წინააღმდეგობას გაუწევდა როსნეფტის საქმიანობას. ულუკაევი ამბობს: ჯანსაღი გონებით თუ შეხედავთ, მარტივია დასკვნის გაკეთება, რომ სეჩინის განცხადება აბსურდულია. ერთი მხრივ, ჩემი სამსახურებრივი კომპეტენციის გამო, რომელიც არ მაძლევდა უფლებას რაიმე გავლენა მომეხდინა საერთოდ კომერციულ პირებზე და როსნეფტზე, რომელიც ჩვენ სამინისტროს არ ექვემდებარებოდაო. და მეორე, ამბობს ულუკაევი, აბსურდულია როსნეფტის დირექტორის მტკიცება იმიტომაც, რომ ერთობ განსხვავებულია ჩემი წონა და ბატონის სეჩინის პოლიტიკური წონა რუსეთის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში. აბა, როგორ აბრალებენ ულუკაევის დანაშაულს?
ვითომ ჩემი დანაშაულის მთავარი არგუმენტი ის ფაქტია, რომ სეჩინისგან მივიღეთ ჩანთა, რომელშიც 2 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო.
ამბობს ყოფილი მინისტრი და ახსნის, ეს არის გამოძიებისთვის ერთადერთი და ულაპარაკო დასტურიო.
ჩემთვის ჩანთის გადმოცემა წინასწარ მომზადდა უშიშროების ფედერალური სამსახურის თანამშრომელთა მიერ. ისინი სეჩინის ხალხჩვენებაზე დაყრდნობით არაერთი კვირის განმავლობაში მოელოდნენ ჩემგან ქრთამის მოთხოვნას. რადგან ეს არ მოხდა და მიხვდნენ, რომ ასეთი არც იქნებოდა მომავალში, სეჩინმა თვითონ დამირეკა და მნიშვნელოვანი მიმდინარე საკითხების განხილვის საბაბით დამიყოლია როსნეფში მივსულიყავი. ბრალდებამ სრულიად უგულებელყო სეჩინის მიერ ჩემთვის ჩანთის გადმოცემის გარემოებები, რომლებიც ერთად ეჭვსარ იწვევს, რომ პროვოკაცია მომიწყვეს.
უთხრა ულუკაევმა სასამართლოს და იმედი გამოთქვა, რომ საქმის განხილვა სამართლიანად გაგრძელდება. ბოლოს გეტყვით, რომ სასამართლომ ყოფილი მინისტრის უძრავი ქონების 15 ობიექტს, ასევე მის ფულად სახსრებს, ყადაღა დაადო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რუსეთის ეკონომიკის განვითარების ყოფილი მინისტრის ალექსეი ულუკაევის სასამართლოს საქმეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ რუსეთზე საუბარს ახლა ამ ქვეყნის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს რუსეთის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებს, რომელთა მიხედვითაც მიმდინარე წლის ზაფხულში რუსეთის ეკონომიკის უმნიშვნელო ზრდა დაფიქსირდა. ივლისში წინა წელთან შედარებით წარმოება 1.1% გაიზარდა, ხოლო გადამამუშავებელი მრეწველობის გამოცოცხლება შეიცვალა დეპრესიით. პუბლიკაციის თანახმად 2017 წლის პირველ თვეებში რუსეთის წარმოება გაუტოლდა 2014 წლის საშუალო თვიურ მაჩვენებელს. სპეციალისტების გათვლებით მსგავსი ვითარება იქნება მომავალ წელსაც და არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდება. განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს მშენებლობის სფეროსთან დაკავშირებული დარგები. ცემენტის, აგურისა და მეტალო კონსტრუქციების წარმოება შემცირდა როგორც მიმდინარე თვეში, ასევე 2017 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით. ყოველივე ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს ინვესტიციების კლებას, რადგანაც სწორედ მშენებლობის სფეროზე მოდის ინვესტიციების თითქმის ნახევარი. ევროპამ შესაძლოა შესთავაზოს რუსეთს შეცვალოს კანონი მიტინგების შესახებ, წერს ნეზავისიმაია გაზეტა, რომლის მიხედვითაც სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო აპირებს დაჩქარებული წესით განიხილოს რუსეთის მოქალაქეების ისარჩელები, რომლებიც ქუჩის დაკავებებს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ სტრასბურგის სასამართლო ბოლო დროს ხშირად აკმაყოფილებს მიტინგების მსვლელობისას დაკავებული აქტივისტების საჩივრებს. თუ სასამართლო მიიღებს ეგრეთ წოდებულ საპილოტე გადაწყვეტილებას მიტინგების შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით, მაშინ საჩივრების განხილვის დრო მნიშვნელოვნად შემცირდება. ამჟამად ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გაერთიანებული აქვს 20 სარჩელი. რუსი აქტივისტები ასაჩივრებენ რუსეთის სასამართლოების მიერ გამოტანილ განაჩენებს, რომელთა მიხედვითაც დაირღვა მიტინგის ჩატარების წესი და საზოგადოებრივი წესრიგი. როგორც სტატიაში ადვოკატი ოლეგ ბეზნისკო ამბობს, სარჩელების გაერთიანების ასეთი პრეცედენტი აქამდე არ ყოფილა. შესაბამისად, ის ვარაუდობს, რომ სტრასბურგის სასამართლო აპირებს არსებული პრაქტიკის განზოგადებას და საპილოტო დადგენილების მიღებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ვიწრო შემადგენლობით და მაშასადამე ბევრად უფრო სწრაფად განიხილავს მიტინგებზე დაკავებული და დაჯარიმებული მოქალაქეების სარჩელებს, რომელთა რაოდენობა რამდენიმე ასეულ. გაზეთი იზვესტიაკი როსკოსმოსის გეგმებზე წერს. საუბარია ზემძიმე ხომალდის ანგარისა და ხომალდ ფედერაციის გაშვებაზე კოსმოდრომ ვოსტოჩნიდან, შესაბამისად 2021 და 2030 წლებში. რუსეთის კოსმოსური სააგენტოს ხელმძღვანელის იგორ კომაროვის თქმით, ახალი ტიპის ხომალდების მშენებლობა რუსეთის ბიუჯეტს 58 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი დაუჯდება. ხომალდები კი შეძლებენ ორბიტაზე გაიტანონ 1.5-დან 25 ტონამდე ტვირთი, წერს გაზეთი იზვესტია.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ ოგროულ მუსიკალურ პროგრამას, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
კლარენს ბრაუნი 1924 წელს ლუიზიანას შტატის ქალაქ უინსტონში დაიბადა. აქ ყველაზე პოპულარული ჟანრი country blues-ი გახლდათ და პატარას მუსიკალური გემოვნებაც ამ მუსიკალურ სივრცეში უყალიბდებოდა. მოგვიანებით, როცა ოჯახი ტეხასის შტატში გადავიდა, ბიჭმა სხვა მიმართულებებსაც მოუსინჯა გემო. country-ის Cajun-ის, blues-ისა და gospel-ის გარდა მან ევროპული ტრადიციებიც გაიცნო. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, კლარენსის მუსიკალურ ხედვებზე გავლენა ფრანგულმა და გერმანულმა ხალხურმა სიმღერებმაც იქონიეს. რაც შეეხება გიტარაზე დაკვრის ხელწერას, არტისტი მეტად უცნაურ კონცეფციას ავითარებდა. ამბობდა, რომ არ უყვარდა ცნობილი ბლუზმენების სტილი და ბგერა. მისი თქმით, ვინაიდან Count Basie-ის, Duke Ellingtonისა და Louis Jordan-ის big band-ებს აღმერთებდა, გიტარაზეც ისევე ერჯებოდა, როგორც ხსენებული ორკესტრის მუსიკოსები ჩასაბერ საკრავებს.
It's deep, deep water. Oh, and the tide's also high. Deep water, baby, the tides are all so high. But the waves in the ocean, ooh, baby, will be my guide.
კლარენს ბრაუნის პროფესიული კარიერა 40-იანი წლებიდან დაიწყო, როცა ჯარში გაიწვიეს და სამხედრო ორკესტრში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე მიუჩინეს ადგილი. ომის დამთავრების შემდეგ კი თავს ისეთი ამბავი გადახდა, რომელმაც საბოლოოდ განუსაზღვრა მომავალი. 1946 წელს ჰიუსტონში კლუბ ფიკოქს ეწვია, სადაც ლეგენდარული T-Bone Walker-ი მართავდა კონცერტს. შუა გამოსვლისას არტისტი შეუძლოდ შეიქმნა და სცენიდან გავიდა, ხოლო მსმენელებმა ხმაურით, უშვერი სიტყვებით გააპროტესტეს მომხდარი. როგორც კლარენსი იხსენებდა, ამ ღრიანცელში მას თითქოს ღმერთის ხმა ჩაესმა, რომელიც მოქმედებისკენ მოუწოდებდა. ახალგაზრდაც არ დაიბნა, სცენაზე აიჭრა, ვოკერის გიბსონი მოიმარჯვა და საკუთარი კომპოზიცია Gate Mouth Boogie შეასრულა. ფიკოკ კლუბში თავშეყრილი საზოგადოება იმდენად აღფრთოვან და მოსმენილით, რომ კლარენს სცენაზე ფულს უყრიდნენ. როგორც მოგვიანებით გაერკვა, სადებიუტო გამოსვლით არტისტმა $600 მოუღარა თავი, რაც იმ დროს მეტად სოლიდური თანხა გახლდა. კლუბის მფლობელმა დონ რობი, რომელსაც მომხოჭელობის უტყუარი ალღო გააჩნდა, 23-კაციანი ორკესტრი შექმნა. სოლისტად კლარენს ბრაუნი განაწესა და ამერიკის სამხრეთულ შტატებში საგასტროლო ტურნე წამოიწყო. მოგვიანებით ხმისჩამწერი სტუდია Peacock Records-ის დაარსა, სადაც ახალგაზრდა არტისტის ფინანსურად წარმატებული ისეთი ალბომები გამოსცა, როგორებიცაა Okie Dokie's Tom, Boogie Rambler, Just Before Dawn და Dirty Work at the Crossroads. კლარენს ბრაუნის აღმოსვლა 60-იან წლებამდე გრძელდებოდა. ბიტლზისა და როლინგ სტოუნსის გამოჩენის გამო ამერიკელმა მსმენელმა ზურგი აქცია country blues. გარდა ამისა, ძალას იკრებდა ბლუზის ჩიკაგური ფრთა, სადაც მადი ვოტერსი დომინირებდა. არტისტიც რაღაც ხანს ნეშვილში გადავიდა სამუშაოდ. მუსიკალურ სატელევიზიო შოუში იღებდა მონაწილეობას, ხოლო მოგვიანებით მეტად უცნაური გზით წავიდა. ნიუ-მექსიკოში ჩავიდა და შერიფის თანაშემწე გახდა. პოლიციელის ამპლუაში მხოლოდ 70-იანებამდე იყო. ამ პერიოდში ბლუზის მეორედ მოსვლის ხანა დაიწყო. ამერიკული ხალხური მუსიკის გეშემობრუნებულმა მსმენელმა მივიწყებული არტისტები, მათ შორის კლარენს ბრაუნიც გაიხსენა. მან საგასტროლო ტურნე მოაწყო ჯერ ამერიკაში, შემდეგ კი ევროპაში გამართა კონცერტები. სახელმწიფო დეპარტამენტმა არტისტს მშვიდობის ელჩის სტატუსი მიანიჭა და მანაც მრავალი ქვეყანა მოიარა. ავსტრალია, ახალი ზელანდია, ნიკარაგუასა და ჰონდურასში ჩავიდა. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, 30-მდე სოლო ალბომი ჩაწერა. პროექტი Back to Bogaldusa მის კარიერაში ერთ-ერთ ყველაზე ღირებულ და წარმატებულ ნამუშევრად მიიჩნევა. Grammy's Ergo კატეგორიაში საუკეთესო ტრადიციული ბლუზი და William Handy's პრემია საუკეთესო ინსტრუმენტალისტის ნომინაციაში. ეს დისკი თავადაც გამორჩეულად უყვარდა.
Now if you're down in Bogaldusa and you kind of want to cat around, there's a little place down on 4th Street, man, it's the hottest spot in town. If you want to hear a lot of good music and you want to see a one-man band, just come see me and you'll be eye to eye with the Bogaloosa Boogeyman. Bogaloosa Boogeyman, gather round and clap your hands, Bogaloosa Boogeyman. I'll make you happy any way I can, guaranteed to make you feel so good. Bogaloosa Boogeyman.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას მუსიკალური პროგრამა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოწყურთებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.